Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. U novom izveštaju Međunarodne organizacije rada stoje crne prognoze da će ove godine na globalnom nivou bez posla biti skoro za 21 milion više ljudi nego 2019. pre izbijanja pandemije. Šta se dogodilo da, uprkos prognozama o privrednom rastu i oporavku svetske privrede, projekcije o stanju na tržištu rada budu ovako pesimistične? To je tema kojom se bavimo na samom početku emisije. Pre nekoliko dana stigla je vest da je američka neurotehnološka firma Neuralink, čije su osnivač milijarder i preduzetnik Elon Musk, se bliže početku testiranja moždanih implantata na ljudima. Nešto što je do nas do skoro stizalo kao naučna fantastika, moglo bi da postane deo stvarnosti. Kao i mnoga druga dostignuća tog tipa, otvara brojna pitanja, od medicinske svrsishodnosti do etičnosti i mogućnosti zloupotrebe. Na neka od njih potražit ćemo odgovore. Venska estetika je prilično nova grana u hirurgiji, ali problemi sa krvnim sudovima nisu ni malo novi. Čak su sve češće izraženi i sa savremenim načinom života. U ponedeljak u Beogradu počinje drugi međunarodni kongres za vensku estetiku, odnosno radionica, na kojoj će biti predstavljene najnovije metode laserskog lečenja krvnih sudova. Povodom desetogodišnjice Srb domena, Fondacija Registar nacionalnog domena organizuje nekoliko zanimljivih predavanja, za korisnike je pripremila i poklon. O svemu tome u naredna 3 sata, ja sam Olivera Stajić.
Give up your birthright, and don't you cry.
10 je časova, 11 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Globalnom tržištu rada biće potrebno više vremena da se oporavi od uticaja korona krize nego što se ranije mislilo. Također, nezaposlenost će ostati iznad nivoa pre COVID-a najmanje do 2023. zbog neizvesnosti trajanja pandemije. To je saopštila Međunarodna organizacija rada. Istovremeno, evropski i američki stručnjaci konstatuju da se njihove privrede mnogo brže oporavljaju od očekivanog. O različitim viđenjima i prognozama kakve će posljedice na svetsku ekonomiju ostaviti jedna od najvećih recesija i da li će njom najviše biti pogođeni najsiromašniji, razgovaram sa profesorom Milojkom Arsićem sa Ekonomskog fakulteta. Profesor, dobar dan, hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan.
U novom izveštaju Međunarodne organizacije rada stoje prilično crne prognoze da će ova godina biti u znaku ostanka bez posla 207 miliona ljudi. To je za skoro 21 milion više nego 2019. kad je počela praktično pandemija. Te prognoze se prilično razlikuju od onih koje smo imali recimo sredinom prošle godine. Šta je dovelo do toga?
Pa u stvari razlike između prognoza koje su formirane sredinom prošle godine i ovih najnovijih prognoza nisu toliko velike. Sredinom prošle godine je predviđeno da će broj nezaposlenih u svetu u toku ove godine biti oko 205 miliona. Sada prema ovim novim prognozama predviđa se da će biti 207 miliona. To u stvari i nije toliko veliki broj ako se uzme u obzir da na nivou sveta postoji radna snaga broji oko 3,5 milijarde ljudi, a da je broj zaposlenih negde između 3 milijarde 250 miliona i 3 milijarde i 300 miliona ljudi. I ono što je također potrebno imati u vidu da se broj zaposlenih u ovoj godini da će biti veći za oko 40 miliona nego što je bio u 2019. godini. Znači, imamo fenomen da raste i broj zaposlenih i broj nezaposlenih, a to je posledica relativno značajnog povećanja broja radnika, odnosno radne snage. U ovom periodu od 3 godine došlo je do povećanja broja radnika za oko 60 miliona, što u stvari ekonomije na nivou sveta nisu uspeli da zaposle, zaposlili su oko 40 miliona, a negde otprilike 20 miliona je povećana nezaposlenost.
Odakle taj priliv radne snage, izvinite?
Taj priliv radne snage je posledica pozitivnog prirodnog priraštaja u velikom delu sveta. Ona postoji u Evropi, ali u delovima Azije, u Africi, u Južnoj i Srednjoj Americi broj stanovnika se povećava, tako da radna snaga raste iz godine u godinu za 34 miliona, kako u kojoj godini razlike postoje od jedne do druge godine. Znači, demografski faktori imaju veliki uticaj na tržište rada. Međutim, treba imati u vidu da su u stvari razlike u kretanju nezaposlenosti po delovima sveta relativno značajne. Prema istim tim prognozama u Evropi se ne očekuje rast broja nezaposlenih i stope nezaposlenosti, šta više očekivano je da će ona da se smanji u toku ove godine. I to su sve prognoze koje su rađene na osnovu podataka koje su postojale do pre 2 do 3 meseca. Ono što možda može da zabrinjava, što su sada korigovane očekivane stope rasta privrede u toku ove godine. Međunarodni monetarni fond je izašao sa prognozama prema kojima će rast svetske privrede u ovoj godini biti za 0,5% manji nego što je očekivano pre 3 meseca otprilike. To može da utiče da i stanje na tržištu rada bude još nešto nepovoljnije nego što je predvidela. Znači, tako da to je nešto što treba imati u vidu, a razlozi za to su razne vrste problema koje postoje u svetskoj privredi, koji su uglavnom poznati. To su recimo problemi u lancima snabdevanja, koji su dugotrajni nego što se očekivalo pre nekoliko meseci. Zatim imamo neke nove probleme koji su eskalirali, poput problemi na tržištu energenata. Također, za rast svetske privrede nije ni dobro što se međunarodna politička situacija pogoršava. Imamo velike tenzije između Zapada i Rusije, ni odnosi između Kine i Zapada nisu tako dobri, sve to nepovoljno utiče na svetsku privredu. I da još jedan dodatni fenomen koji je, da kažem, pogoršao perspektive svetske privrede, bilo da je u pitanju njen rast ili zaposlenost, je to što imamo veliko ubrzanje inflacije. I sama inflacija, ako potraje nešto duže, ako se ubrzava, negativno utiče i na rast i na zaposlenost, a također i mere kojima se ona suzbija, poput povećanja kamatnih stopa u kratkom roku negativno utiču na oporavak privrede.
Koliko je ta inflacija, izvinite, koliko je ta inflacija uslovljena ovim poremećajem lanaca snabdevanja i da li u tom eventualnom sređivanju te situacije, ako bi se ova pandemija brzo negde suzbila, bi to moglo da se oporavi i da dođe na neki prihvatljiv nivo?
To još nije baš sasvim najizvesnije šta je uzrok ove inflacije. Među ekonomistima do skoro je bilo dosta rašireno uverenje da je ona posledica pre svega poremećaja u lancima snabdevanja i drugim problemima koji su izazvani pandemijom i koji su uticali na smanjenje ponude. Međutim, ja verujem da je određeni doprinos povećanja inflacije imala je vrlo ekspanzivna monetarna i fiskalna politika koja je primenjivana u većini zemalja u svetu. Gotovo sve zemlje su u periodu pandemije davale izdašnu pomoć građanima i privredi, štampale su relativno veliku količinu novca, tako da se pojavila neravnoteža između dohodaka koji su relativno snažno rasli i obima proizvodnje koji je sporije rastao i padao u pojedinim periodima. Tako da, da kažem, ekspanzivna fiskalna i monetarna politika su svakako bile korisne za stanovište ublažavanja pada privredne aktivnosti i omogućavanja relativno brzog oporavka privrede tokom 2021. godine, ali ta politika ima i svoju drugu stranu. Preterano je povećala dohotke u odnosu na kretanje proizvodnje, došlo je do formiranja neravnoteže koja se eliminiše kroz inflaciju.
Da. Koje grane privrede bi mogle trpeti najveće posledice?
Pa direktne posledice pandemije su trpele pre svega one delatnosti koje su najdirektnije pogođene epidemiološkim merama. To su neke vrste saobraćaja, poput aviosaobraćaja, da kažem, i drugih vrsta saobraćaja koje je vezan za prevoz ljudi, zatim turizam i one delatnosti koje su povezane za blizak kontakt ljudi kao što je industrija zabave i slično. Međutim, sada su se dogodile neke druge promene poput rasta cena energenata koje mogu da pogode i čitav niz drugih delatnosti. Znači, bit će pogođene sve one delatnosti koje u svojim troškovima imaju relativno značajno učešće energenata. U međuvremenu je došlo i do skoka cena drugih prirodnih materijala. Porastu cene nekih metala relativno značajno i ako neko preduzeće ne može da poveća svoje cene svojih proizvoda tako da prevali na potrošače rast cena inputa, onda će recimo da se ono suoči sa problemima. Tako da u stvari, kada malo detaljnije pogledamo, trajnije posledice će osjećati da će biti pre svega na nivou pojedinačnih preduzeća iz nekih delatnosti nego što će pogoditi cele delatnosti. Negativan uticaj je također bio i onim delatnostima koje su vezane za investicije ili koje imaju složnu tehnologiju proizvodnje poput automobilske industrije ili proizvodnju mašina i opreme.
Da. Sve te promene, da se sad vratim na opet nezaposlenost, odnosno na zaposlene, odrazit će se, pretpostavljam, i na taj stepen dostojanstvenog rada, uslovno rečeno, jer slabi socijalna zaštita, dolazi do velikog socijalnog raslojavanja. Da li je to nepovratan proces? Prosto mnogo toga se za ove tri godine promenilo u tom sektoru na tržištu rada. Kakva su vaša neka viđenja?
Pa, sama kretanja tržištu rada nalaze se pod utjecajem relativno velikog broja faktora. Neke od njih smo pomenuli kao što demografski faktori. Znači, u drugačije stanje u onim zemljama koji imaju veliki prirodni priraštaj i relativno veliki broj mladih koji se svake godine pojavljuju na tržištu, to nije slučaj za Srbijom i sa drugim evropskim zemljama. Također, na kretanja tržištu rada značajno utiču i tehničke promjene. Tehnologija gasi neka radna mesta, druga kreira. Do sada je tehnologija više otvarala radnih mesta nego što je zatvarala. Nadamo se da će tako biti i u budućnosti, iako nemamo nikakvih garancija za to.
Mada ovaj rad od kuće je malo opet pomerio čitavu priču.
To je pitanje koliko će to ostati trajno. Pre ovaj pandemije u Evropi otprilike 5 do 6% ljudi radilo od kuće, sada je taj procenat značajno povećan. Verovatno će se nakon okončanja pandemije povećati broj ljudi koji će raditi od kuće. Rad od kuće donekle smanjuje troškove poslovanja, ali opet može da bude negativan sa stanovišta produktivnosti, sa stanovišta blagostanja. Ljudi koji rade na takav način nemaju svi adekvatne uslove da rade od kuće. Tako da, imajući u vidu ove demografske i tehnološke promjene, ono što je recimo neophodno da bi se popravio položaj radnika u privredi i zaštitili od nekih nepovoljnih ishoda, to je neophodna državna intervencija. Ona je već pojačana nakon velike svjetske ekonomske krize. Država prosto u odnosima između poslodavaca i zaposlenih treba da bude posrednik koji će u određenoj meri nešto više biti na strani radnika. Prosto poslodavci kojih je manje nalaze se u jačoj tržišnoj poziciji u odnosu na radnike i mogu često da ponude takve aranžmane koji su prilično nepovoljni za radnike. I ja mislim da je, da kažem, neka dodatno angažovanje države kojim se zaštititi prava radnika u smislu obezbeđenja socijalnog osiguranja, u smislu dugotrajnih aranžmana u vezi zapošljavanja, mada tu uvijek treba biti oprezan, određena fleksibilnost je potrebno da postoji kako bi se zaposlenost prilagođavala tražnjom za proizvodima nekog preduzeća, ali da kažem ponekad tu fleksibilnost poslodavci zloupotrebljavaju i drže ljude stalno u tim nekim privremenim kratkoročnim aranžmanima kako bi ih na neki način ucenjivali, iskorištavali tu njihovu nepovoljnu poziciju.
E sad da dođemo na nivo domaćeg tržišta rada, da li tu očekujete neke promjene i u kom smeru će se tržište to kretati?
Pa ako ne bude nekih naglih, velikih, nepovoljnih promjena, ove godine bi stanje na tržištu rada trebalo umjereno da se poboljša, pre svega kada je u pitanju zaposlenost. Ako privreda bude približno rasla u skladu sa planom, znači ako taj rast bude 4-5%, broj zaposlenih u Srbiji bi trebao da se poveća. Što se tiče nezaposlenosti, ona u Srbiji opada ne samo zato što ljudi zapošljavaju, nego zato što ljudi odlaze u inostranstvo. I to će da se nastavi vjerojatno i tokom ove godine. Kada su u pitanju prosječne zarade, one su u Srbiji prethodnih nekoliko godina imali relativno visok rast. Taj rast je postojao čak i u 2020. godini kada je privreda Srbije imala pad bruto domaćeg proizvoda. Ja procjenjujem da se to neće nastaviti u ovoj godini i da će u ovoj godini rast realnih zarada biti relativno skroman. Ako bude 2-3%, to će biti relativno solidan rezultat imajući u vidu visoke stope rasta koje su ostvarivane u prethodnih nekoliko godina.
Da, i sad kada dođemo do tih stopa rasta i tih prognoza, one su prilično optimistične kako od tih nekih međunarodnih organizacija koje stalno merite kreditne i ekonomske rejtinge, do naravno i naših stručnjaka. Da li delite taj optimizam da je situacija u tom nekom ekonomskom smislu bolja nego što se možda očekivalo?
Pa ja mislim, prvo treba odvojiti dve stvari. Jedno je šta se do sada događalo, znači to je prilično izvesno, a druga je šta možemo da očekujemo u budućnosti. Srbija je tokom prethodnih 10 godina imala vrlo velike oscilacije u pogledu rasta privrede. U periodu od 2012. do 2017. imala je jedan od najslabijih rezultata među svim zemljama centralne istočne Europe. Slabija od nje bila je sama Hrvatska. Od 2017. do 2019. Srbija je bila približno na nivou proseka zemalja centralne istočne Europe. Međutim, u periodu pandemije bila je najbolja od svih zemalja. Nije izvesno da će ovaj dobar rezultat u odnosu na druge zemlje koje ostvaren u nekim krajnje neobičnim, neregularnim okolnostima biti nastavljeni i u budućnosti. Na ostvarivanje ovog rezultata značajno je uticala fiskalna i monetarna ekspanzija koja je u Srbiji bila veća nego u drugim zemljama, ali takva politika ne može da se nastavi u dužem vremenskom periodu. Srbija će morati da smanji fiskalni deficit, da odustane od pomoći građanima i preduzećima, morat će također da vodi nešto restriktivniju monetarnu politiku, zato što je i ta velika restriktivnost monetarne politike uticala da inflacija u Srbiji bude nešto veća nego u drugim zemljama. Tako da, što se tiče kratkoročne perspektive, da kažem, Srbija će vjerojatno nastaviti da ostvaruje solidne stope rasta, a za rast u nešto dužem vremenskom periodu potrebno da se bolje urede neki osnovni temelji za rast privrede, a to je da se učvrsti pravna sigurnost, da se uspostavi pravna država, da se poboljša obrazovanje, da se nastavi sa izgradnjom infrastrukture. U oblasti izgradnje infrastrukture je ostvaren relativno značajan napredak, ali kada je u pitanju izgradnja dobrih institucija, tu nemamo napretka, šta više prema relevantnim međunarodnim podacima postoji nazadovanje u posljednjih nekoliko godina. Također čini se ni da unapređenje obrazovanja nije neki prioritet države sada.
Najviše hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Profesor ekonomskog fakulteta Milojko Arsić bio je naš sagovornik.
Tražiš me, vidim, zoveš me, vidim, ostavljaš mi skupe poklone.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Kafa C, 500 grama, 449,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Unapredite svoje poslovanje jer e-fiskalizacija počinje. Ukoliko imate salon, prodavnicu, tezgu ili ugostiteljski objekat, uštedite vreme i novac sa kompletnim rešenjem na jednom mestu. Izaberite iz MTS ponude uslugu e-fiskal i fiskalnu kasu za 1 dinar, a mi ćemo vam isporučiti i aktivirati kompletnu uslugu na licu mesta. Promo uslovi važe do kraja aprila ili do isteka zaliha. Posetite MTS poslovnicu, sajt ili pozovite 0800 123 123. MTS, tvoj svet.
U januaru slavimo Dan Marlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela Udovica, Gospođica Julija. Da krenemo iz početka i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Marlenijanum, večito mlad.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mezzosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Kurić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Tako, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko.
Ko je kuda?
Iz istorije Kragujevca, zavičaja srpske državnosti.
Prvi put u istorijskim izvorima Kragujevac pominje 1476. godine u jednom turskom tapu defteru.
I
Karagovinđa. To je vezano za pticu sokola, odnosno Kraguja.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda odabrali smo za vas studijski koncert Big Benda RTS i Duvačkog kvinteta Američke vojske, koji je održan 24. septembra 2021. godine u studiju 6 Radio Beograda. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnica Laura Barna govori o tome zašto voli delo od impresionizma do Enformela Lazara Trifunovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
somos una eternidad que podemos alcanzar.
Caminando, caminando entre espinas y flores, conquistando temores de frente sin mirar atrás.
Caminando, caminando
sobre cielo y mares, persiguiendo sueños, buscando la única verdad. Conquistando temores, te sientes sin mirar atrás.
Caminando, caminando,
sobre cielo y mares, persiguiendo sueños, buscando la única verdad.
Caminando, caminando,
frente a los dolores, esquivando emociones, queriendo conquistar la paz.
Fondacija Registar nacionalnog internet domena danas obeležava 10. godišnjicu od početka registracije Srb domena. Korisnik je tim povodom čeka i lepo iznenađenje u vidu poklona. Događaj Ćirilica u oku posmatrača biće upriličen u 11 časova, a mi idemo njemu u susret u razgovoru sa Dijanom Milutinović iz Registra. Dijana, dobar dan i hvala vam što ste našli vremena za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama na pozivu, hvala vam na lepoj najavi i nadam se da će predstojeće informacije biti korisne i zanimljive vašim slušalcima.
Kada je počela registracija pre tačno 10 godina, Srbije je tada postao tek drugi domen na svetu čije nazive moguće registrovati na ćirilici. Kako se tokom ove decenije usavršavao i šta možemo da kažemo o iskustvima korisnika?
.srb domen je nakon .rf ruskog drugi ćirilički domen, nacionalni domen najvišeg nivoa na svetu. Bili su neki generički ranije takođe na ćirilici čija registracija je bila omogućena. Tokom 10 godina u tehničkom smislu posmatrano, naravno, uvedene su različite vrste zaštite naziva domena na nivou registra, recimo zaključavanje naziva domena iza .rs, iza .srb domen, zatim DNS, digitalno potpisivanje i tako dalje. U tom nekom smislu
usluga kao takva je uvek bila dostupna, besprekorna, međutim dodavali smo naravno stvari koje su vrlo važne i za zaštitu i tome slično. U principu potražnja za ćiriličkim nazivima domena je opet znatno skromnija u odnosu na latinički.rs, no on svakako već 10 godina postoji i dobro funkcioniše.
Da, i pretpostavljam da ste ga vi obogaćivali upravo iz razloga da na neki način animirate korisnike da se eventualno odluče za to pismo. Zašto ga koriste ljudi?
Istini za volju, najveći broj je negde brendova koji recimo registruju ćirilične nazive domene, štite na taj način ovaj, svoju reputaciju na internetu. Međutim, često vidimo neke dosta zanimljive primere upotrebe. Naprimer, mi imali smo jednu lepu ovaj, kampanju jedne softveraške firme, kompanije, takođe koja je komunicirana, komunikacija se odvijala sa .srb domena. Postoje recimo neke zanimljive inicijative, na primjer za zaštitu privatnosti na internetu, jedan takav bukvar možemo da pronađemo baš na .srb domenu. Dakle, postoje ovaj, određene vrlo zanimljive stvari koje mogu da se pronađu, znači na onim nazivima domena kojima postoji aktivan sadržaj. A što se samog obogaćivanja tiče, to je zapravo s naše strane negde došlo do te inicijative da obogatimo taj fond resursa koji stoje ljudima na raspolaganju za kreiranje sadržaja na internetu na ćirilici.
Mm-hmm.
Jer često se provlačila priča o tome da ne postoji dovoljno dobrih ćiriličkih fontova, odnosno fontova srpske ćirilice, koji dobro prikazuju određena slova ispisana u kurzivu. Organizacija Tipometar, sa kojom smo uspostavili saradnju, imala inicijativu Ćirilice na poklon, koju smo mi sa njima eto nastavili. I treću godinu po redu poklanjamo korisnicima interneta u Srbiji, a boga mi i van Srbije, s obzirom na to da naš sajt posećaju i te fontove preuzimaju i ljudi iz inostranstva, pismo srpske ćirilice, koje je prevashodno dizajnirano za ekranski prikaz. Što znači da u nekim, recimo, nekim malim dimenzijama, sitnim slovima je lepo, pregledno, jasno za čitanje i dobro se sva slova prikazuju i u kurzivu.
Da, i taj će biti poklon, a kao poklon, ili tako, besplatno dostupan korisnicima, kao i ova prethodna dva koje ste pomenuli, ili tako?
Tako je. Nakon događaja, tokom dana, bit će objavljen i taj novi font i novi fontovi, ali bit će dostupni za preuzimanje na renic.rs na latinici ili renic.srb na ćirilici.
Događaj koji će biti upriličen ovim povodom uključuje i nekoliko predavanja. Na šta će ona biti fokusirana?
Događaj počinje u 11 časova i ljudi će, ukoliko žele, moći da ga prate online, odnosno na našem YouTube kanalu Ranica od 11 časova. A mi smo ove godine odlučili da porazgovaramo o ćirilici i njenom mestu i prostoru i načinu upotrebe u dizajnu i u digitalnoj komunikaciji, a imaće prilike slušalci, odnosno gledalci događaja, da čuju autora ovog pisma, Petra Vasilića, koji će da govori kako je kreirao Lingva Ranic, pismo koje će bude dostupno za preuzimanje, zatim Slavimira Stojanovića Futra, našeg izuzetno poznatog, nagrađivanog međunarodnog dizajnera, koji će da govori o ćirilici kao o delu identiteta, odnosno kreiranje vizualnih identiteta upotrebom ćirilice i ćiriličkog pisma, a zatim Bojana Stefanovića, dizajnera sa izuzetno dugim i bogatim stažom, koji će da se baš fokusira na tu problematiku srpskog ćiriličkog kurziva i u tome kako se ćirilica koristi u digitalnom okruženju. I još jedna zanimljiva stvar je da će da govori zapravo o jednom sajtu na kom je implementirao jedno od tih pisama koje smo mi prethodnih godina poklonili. Pošto su naravno pisma namenjena pre svega za kreiranje digitalnih sadržaja, za tekstove na web sajtovima, za dokumente digitalne, u dizajnu i tako dalje, iako se jako lepo ponašaju i u štampi, znači podjednako su dobre i u digitalnom i u štampanom okruženju.
Registar će, pretpostavljam, nastaviti da unapređuje ćirilični domen. Šta je u planu u nekom narednom periodu?
Pa u principu ono što je svakako plan za sve predsledeće godine je da održavamo kvalitet usluge kakav je bio i do sadašnjih godina, a ja verujem da ćemo biti u prilici da ponudimo i korisnicima interneta još i neke nove i zanimljive sadržaje i mogućnosti za kreiranje sadržaja koje će, nadamo se, postaviti na te Srb domene o digitalnom okruženju.
Dijana Milutinović iz registra nacionalnog internet domena je bila sagovornik Radio Beograda 1. Najljepšan hvala na ovim informacijama.
Hvala vama.
On your body, performing just like my Rari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Pulling up, 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 out of leader. You keeping up, you're a keeper. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean when I say, let me take you dancing. Two-step to the bedroom, we don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like that, 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 that.
In this party, that Louis, that Prada, looks so much better off you. Turn me up, 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 be my waitress. Now we not in love, so let's make it. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should, but my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I'm gonna take it down right now if I could. So I hope you know what I mean. Take you dancing. Two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen. Ever since I met you, no need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take you dancing.
Like that, that, that.
Časova 48 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. 10 izuzetnih žena koje su svojim radom inspirisale druge bit će na muralima širom Srbije u okviru projekta Izuzetne žene Srbije. U toku je konkurs kojim se na učešće pozivaju street art umetnici. Pokrovitelj projekta je ambasada Holandije, odakle i naša sagovornica Nevena Nikolić. Nevena, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali pozivu Radio Beograda 1.
Dobar dan, hvala i vama mnogo na pozivu, drago mi je da se obratim slušateljima.
Divna, divna je ideja i šta je njena suština? Bilo bi lepo da nam objasnite.
Pa hvala vam na tome. Mi smo zaista hteli da kroz ovu akciju damo počast izuzetnim ženama kojih je u Srbiji i u srpskoj istoriji bilo puno, a kako su ljudska prava jedna od glavnih tema kojima se Holandija bavi, kako u Holandiji, tako i u svetu, u svojoj spoljnoj politici, i rodna ravnopravnost je prosto jedna od tih važnih tema. Mi smo mislili da na ovaj nekako pristupačan, vidljiv i lep način odamo počast ovim ženama koje su nekako probile barijere, bilo da su to uradile iz oblasti ljudskih prava i boreći se zaista direktno za rodnu ravnopravnost ili time što su bile uspešne u svojim profesijama i postigle nešto izuzetno, a smatramo da nisu dovoljno vidljive. Mi smo hteli njima da odamo počast i ne samo to, već i da inspirišemo i mlade žene i mlade ljude da postignu nešto izuzetno, kao i celo društvo, da ih poštuju i da poštuju te žene kada postignu tako velike rezultate.
E, sad smo radoznali da čujemo koje žene su ušle u izbor i na osnovu kojih kriterijuma.
E, ovako, mi smo pokrovitelj, kao što ste rekli, ali smo u saradnji sa Centrom za ženske studije iz Beograda napravili ovaj izbor. Naime, centar je nama uradio jedno istraživanje o ženama koje su zaista vredne pažnje, i tu je bilo preko 20 žena, od kojih smo mi na osnovu nekih kriterijuma izabrali 10. Gledali smo da to bude geografski pokrivena cela Srbija, da ne bude dakle samo Beograd i veći gradovi, već da idemo u celu Srbiju. Gledali smo koji su to gradovi u kojima su te žene živele, radile, i te su, nažalost, sve žene, nijedna od tih žena više nije živa, ali to nam isto bio jedan od kriterijuma. Izabrali smo različite gradove. U Beogradu ćemo imati dve žene, jedna je Gina Ranjičić, pesnikinja, druga je Elisaveta Načić, arhitektica. Onda smo u Nišu, imamo Jovanku Bončić-Katerinić, u Tutinu imamo Hafizu Demirović, u Novom Sadu Veru Crvenčanin-Kulenović, u Vinči Branislavu Perović, prvu ženu direktorku instituta Vinča, u Požegi imamo Mitru Mitrović, u Kragujevcu Ljubicu Marić, u Kruševcu imamo Veru Nikolić, u Aleksincu Jelenu Jedimitrijević. Tako da mislim da sam vam svih 10
nabrojala. E sad malo to tih informacija koje se tiču same realizacije projekta. Dakle, do kad traje konkurs, kako će se birati umetnici, kada je predviđena ta realizacija, dakle te neke informacije koje bi mogle pomoći da animiramo ljude da možda čuju posredstvom Radio Beograda i da se prijave, imaju još vremena.
Ja se nadam, hvala vam na tome, ja se nadam da će i ovim putem umetnice čuti. Konkurs je otvoren do 30. januara, dakle do kraja ove nedelje, i zaista nije komplikovano prijaviti se. Potrebna nam je jedna skica, predlog kako bi mural za određenu ženu izgledao, kratka biografija i nekoliko fotografija prethodnih radova. Kada se završi konkurs, imamo stručni žiri koji se sastoji od ljudi koji se bave uličnom umetnošću. To su umetnici iz Srbije i iz Holandije, kao i Centar za ženske studije iz Beograda, koji je i napravio istraživanje. Oni će biti članovi žirija, tako da imamo stručni žiri. Mi samo koordiniramo rad žirija, ali ambasada o tome neće odlučivati, tako da će biti zaista umetnički kriterijumi će odlučivati ko će da pobedi. Odmah nakon toga, 7. ili 8. februara, ćemo objaviti pobednike i odmah nakon toga krećemo u realizaciju, zbog toga što je plan da od marta, to je mesec kada se slavi Međunarodni dan žena, plan je da sa realizacijom i sa otkrivanjem tih murala krenemo u martu i da proširimo malo to priču o ženskim pravima, dakle da ne bude samo 8. marta kada svi slave i svi pričaju o tome, već da se ta priča o rodnoj ravnopravnosti proširi i na neki duži period. To sve radimo u saradnji sa gradovima i sa opštinama u kojima će biti ti murali, a osim murala ćemo organizovati i debate na temu ženskih prava, imati još nekih propratnih aktivnosti, publikaciju o svim ovim ženama. Tako da, i zadovoljstvo mi je da u žiriju imamo jednu vrlo mladu i uspešnu umetnicu iz Holandije, iz Amsterdama, koja se bavi uličnom umetnošću, tako da nam je i to zanimljiv jedan holandski element u celom ovom projektu.
Možda za one koji razmišljaju o tome da se prijave, bila bi važna informacija da li organizator obezbeđuje ta sredstva za izradu murala?
Da, sve je obezbeđeno. Ambasada daje honorar umetnicima, kao i materijal za te murale, a opštine će da obezbede zidove, ako je potrebna dizalica ili skela ili šta već za mural. Dakle, sve je obezbeđeno. Ono je jedino što treba umetnici i umetnice da urade je da budu kreativni i da nam pošalju dobre skice. Sve drugo ćemo, sve drugo mi pokrivamo.
Da li je još neko uključen u projekat?
Pa, u projekat je uključen i Kulturni centar Grad, kao pomaže nam u produkciji, u promociji, u toj nekoj, daje nam neke umetničke savete. Street Art muzej iz Amsterdama sa kojima smo u saradnji u vezi sa ulogom te holandske umetnice koja će nam biti član žirija i nadamo se ukoliko situacija epidemiološka dozvoli biti i naša gošća u Beogradu, imati neke radionice sa ovim umetnicima. Street Art Belgrade nam pomaže u toliko što imamo članicu žirija i iz njihovih redova, kao i neke druge aktivnosti sa njom, tako da puno je partnera na ovom zaista velikom i divnom projektu.
Do 30. je rok za prijavljivanje, da podsjetimo naravno. Najlepšem hvala na ovim informacijama i na zaista jednoj lepoj ideji i način zapravo da se, ne samo što se tiče ženskih prava, nego generalno da se podsjetimo kakve ljude smo imali u svom okruženju. Nevena Nikolić iz ambasade Holandije bila nam je sagovornik.
Sanjam slova ljude i da ću 11 je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Bezbednosne službe Srbije danonoćno rade na slučaju planiranog atentata na predsjednika Srbije, izjavila je premijerka Ana Brnabić, dodala je da se lično ne osjeća sigurno.
Još uvek, nažalost, u ovom trenutku svi oni koji se sumnjiče ili za koje imamo dokaze i Europol ima dokaze da su umešani u planiranje atentata na predsjednika Vučića su van dometa naših bezbednosnih službi. Tu je dvoje crnogorskih državljana, svi ostali su stranci. Njegovo obezbeđenje je trenutno na maksimumu. Ja nemam informacije koje su se pojavile u medijima da mi imamo sumnje da je neko u, svakako ne u neposrednom obezbeđenju predsjednika, na bilo koji način kompromitovan.
Premijerka je naglasila da stav Evropske unije prema Srbiji nije nikada bio pozitivniji u smislu reformi, strahuje međutim od nedovoljne reakcije Brisela na namere Prištine da se Srbima na Kosmetu zabrani glasanje na aprilskim izborima. Uoči današnjeg sastanka tima za škole, Brnabićeva je rekla da je potpuni prelazak na online nastavu poslednje rešenje o kojem razmišlja.
Mislim da treba da damo apsolutno sve od sebe, da škole ostanu otvorene i da imamo tu kombinovanu nastavu, makar kombinovanu nastavu, dogod možemo. A što se tiče najmlađih, za njih je od ključne važnosti da idu u školu, da se druže, da slušaju svoje učitelje, učiteljice. Dakle, mislim da je to nešto što je nama potpuno poslednje što treba da uradimo.
U Srbiji već više od dve nedelje dnevno se beleži petocifreni brojevi novozaraženih, redovi ispred COVID ambulanti se ne smanjuju, povećava se i broj hospitalizovanih, ali i pacijenata na respiratorima. Zaraženih ima i među decom predškolskog i školskog uzrasta. Sutra će biti saopštena odluka o modelu nastave za narednu nedelju. Rusija je dobila pisane odgovore iz Vašingtona i NATO-a na svoje bezbednosne zahteve. Iz Pentagona poručuju da još ima vremena za diplomatiju, a sukob ili sankcije protiv Rusije nisu neizbežni. Moskva pak upozorava da sukobe provocira Zapad, koji, kako navode, zvecka oružjem pred vratima Moskve. Danas je Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Obeležava se uspomen na dan kada je 1945. godine oslobođen Auschwitz-Birkenau, najozloglašeniji logor smrti u Evropi tokom Drugog svetskog rata. Centralna državna ceremonija počinje upravo u okviru kompleksa nekadašnjeg koncentracionog logora na Starom sajmištu u Beogradu. Više stotina vernika okupilo se u hramu Svetoga Save u Beogradu, gde patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije služi svetu liturgiju u ime sveštenog spomena na Svetog Savu. Sveti Sava je jedan od najvećih hramovnih i porodičnih praznika u srpskom narodu, svetkuju ga mnoge zanatlije, a proglašen je i za školsku slavu. U podne će najzaslužnijima biti tradicionalno uručene svetosavske nagrade. Ministar Branko Ružić zahvalio svima u prosveti za dostignuće u vremenu pandemije.
Nismo dozvolili da izgubimo taj kontinuitet u procesu sticanja znanja ili prenošenja znanja i mislim da će i nadam se nastavnici imati to nadahnuće da nastave da se izbore sa svim izazovima i da iskoriste taj, da kažem, svetosavski put kojim će ići i pokušati da upravo svojim učenicima usade sve one, da kažem, civilizacijske i ljudske, pre svega, vrednosti koje su potrebne za svakog čoveka koji je praktično u nastajanju svoje ličnosti.
U Kombank dvorani u Beogradu u 20 časova biće održana tradicionalna Svetosavska akademija pod nazivom Blago Svetog Save, prenos je na drugom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde sastaće se sa Olimpijakosom u 23. kolu Evrolige, meč u Atini počinje u 20 časova. Pre prognoze vremena informacija da Telenor Srbija najavljuje da će od marta nastaviti da posluje pod imenom Jetel. Promena brenda biće u tri zemlje u kojima PPF grupa koristi brende Telenor, u Srbiji, Mađarskoj i Bugarskoj. Period tranzicije počinje danas, završit će se do kraja marta i ne zahteva nikakvu aktivnost korisnika, ističe se u saopštenju kompanije. U Srbiju stiže topli i talas, biće pretežno oblačno i suvo vreme, temperatura od 3 stepena do 10 stepeni. u Nišu trenutno 1 stepen, u Novom Sadu, Kragujevcu i u Beogradu 2, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 80%, pritisak 1012 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje vesti javnog radio servisa. Naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u 12. Do tada preporuka da ostanete na istim talasima. Slušate naš magazin, sa vama je Olivera Stajić. Do slušanja, prijatno.
From here, all good people read good.
Pre nekoliko dana stigla je vest da je američka neurotehnološka firma Neuralink, čiji su osnivač milijarder i preduzetnik Elon Musk, počela da regrutuje ključne zaposlene za vođenje kliničkih ispitivanja, nagoveštavajući da je sve bliže početku testiranja njihovih moždanih implantata na ljudima. Nešto što je do nas do skoro stizalo kao naučna fantastika, uskoro bi trebalo da postane deo stvarnosti. Kao i mnoga druga dostignuća tog tipa, otvara mnoga pitanja. Od medicinske svrsishodnosti do etičnosti i mogućnosti zloupotrebe. O tome ćemo razgovarati sa profesorom Nenadom Filipovićem, rektorom Kragujevačkog univerziteta i rukovodiocem Centra za bioinženjering. Profesore, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1. Sudeći po najavama, na korak smo od početka primene ove metode. Šta je smisao toga?
Znate kako, nauka i tehnika dosta ide napred i mnoga dostignuća verovatno nisu ni dostupna široj javnosti, jer prosto se to dešava u jednom uskom krugu ljudi, pre svega naučnika koji se bave određenom temom. I onda to, da kažemo, nije još uvek toliko dostupno za široke narodne mase. Ovo što sada što ste rekli je naravno nešto što je još uvek u razvoju i čini mi se da je tu sada jedna druga dilema u pitanju. Naime, bioinženjering i, ajde kažemo, veštački organi, odnosno organi koji mogu da se zamene ili koji mogu da se dopune, postoje odavno, više od 20 godina su u svetu nauke i to su recimo u oblasti kao što je biomehanika kostiju, kao što je recimo zamena određenih krvnih sudova, pa čak znamo i za srce, to je u stvari jedna pumpa koja takođe može da se zameni sa veštačkom. Međutim, ako idemo sad korak dalje, ovo se radi ipak o mozgu, odnosno radi se o nečemu što jeste i fiziološki organ, ali je na neki način i identitet našeg bića, odnosno čoveka. Dakle, ulazimo sad već u vrlo osetljiv domen, jer sve što se radi na mozgu u stvari nije samo fiziologija, nije samo obrada signala, nego je, ajde kažemo, i nešto mnogo više. Tako da su istraživanja započeta u tom pravcu i ima nekih rezultata, ali mislim da je previše rano da govorimo o bilo kakvim, da kažem, krajnjim rešenjima i koliko to može da ide dalje.
Ali o ideji možemo i ideje zaista plemenika.
Ideji da, naravno.
Na pamet nam pada Stephen Hawking, na primjer, i ljudi koji imaju oboljenja tog tipa, ti paraplegičari i kvadriplegičari bi mogli da na neki način komuniciraju sa okruženjem posredstvom računara, jer bi ti implanti nešto radili. Dakle, to zaista deluje vrlo plemenito, ali sad tu se nameće mnogo nekih dilema.
Tako je. Pa znate kako, nije tajna da vi možete sa takozvanim EEG signalima da kontrolišete, odnosno da možete da kontrolišete i, ajde kažem, da u stvari kontrolišete taj signal i da ga usmeravate. Naprimer, postoji odavno već eksperiment gde deca sa, ajde kažem, hiperaktivnošću mogu da kontrolišu taj signal, da igraju igrice, recimo to direktno preko kompjutera, naravno, što nije, da kažemo, neki veliki naučni, neko veliko naučno dostignuće, ali je ipak moguće. Dakle, ako već možemo da kažemo da je to moguće, zašto onda ne bi bilo moguće sa određenim implantatom, odnosno sa nekim mini kompjuterom, da stimulišemo mozak i da te signale zaista usmeravamo u određenom smislu. Ovo govorimo pre svega za lečenje, odnosno za one pacijente koji zaista imaju problem sa neurosignalima i recimo sa paraplegičarima i sa ljudima koji su u kolicima i koji imaju neki poremećaj. I ovo je sigurno značajno pre svega za njih, da im omogući jedan potpuno novi kvalitet života, ali kažem, opet ulazimo u jedan vrlo osjetljiv domen, jer onda naravno ima puno još tu stvari koje su vezane i za moždane signale, za sećanja i za još nešto drugo.
U tom smislu, koji su najveći rizici od moguće zloupotrebe ili mogućnosti da to ode u nekom neželjenom pravcu?
Pa, pazite, teorijski, ako možete da kontrolišete, na primjer, svoj signal, očigledno možete da kontrolišete signal nekog drugog, a onda već ulazimo u vrlo ozbiljno pitanje zloupotrebe, odnosno kontrole misli, za ili mišljenja za nekoga kome to želimo, odnosno da prosto se usmerava signal na njih. Tako da, naravno, još uvijek je to u povoju i sigurno da postoje neka istraživanja u tome, ona nisu objavljena koliko znam, ali ima iz oblasti medicine sigurno nekih pokušaja gde se radilo na tom.
Kakve su vaše prognoze? Koliko bi bilo je najava da bi to već ove godine moglo ući u upotrebu? Je li to realno uopšte?
Pa znate kako, realno je u nekom tom, ajde kažem, primitivnom obliku da eventualno se poboljša taj signal i da se taj deo iskontroliše. I što se toga tiče, ja sam gotovo siguran da će to biti. E sad, naravno, koliko je to tačno, koliki je to nivo, ostaje da se vidi nakon ispitivanja tih kliničkih studija i to je nešto što će sigurno biti i za istraživanje za veliki broj naučnika koji se inače bave time. Samo da kažem da je oblast neurosignala, odnosno ta oblast vrlo, vrlo zastupljena i za druge bolesti kao što je Parkinsonova bolest, Alzheimer i tako dalje i radi se jako puno na tome i veliki broj naučnika ima i projekte i radi na tome. Ali mislim da je nešto što je sigurno već zaživelo, to je već sam pomenuo praktično ovi drugi organi koji su manje više zamenljivi kao što su krvni sudovi, kao što je srce, kao što su kosti, kao što su mišići na primjer i tako dalje. Tu već postoji vrlo, da kažem, realni primjeri i tu je nauka dosta otišla, odnosno već se primjenjuje.
Da, i dosta toga radite i vi u vašem centru za bioinženjering, je li tako?
Jeste, pa mi radimo, ne bavimo se još mozgom, nismo dotle stigli, ali radimo druge stvari kao što je, recimo, radimo ispitivanje stentova, biodegradibilnih stentova, samo da objasnim šta to znači. Za sada je praktično korišćenje stentova bilo u, naravno, lečenju krvnih sudova, oboljenju ateroskleroze, gde ste prosto ubacivali, recimo, jedan implant u čoveka od metala. Taj implant izgleda kao neka opruga koja se otvori i drži krvni sud. Međutim, sad su te opruge se rade od posebnih materijala koji su razgradivi, dakle oni stoje neko vreme u našem organizmu i nakon 5-6 meseci ili možda malo duže se oni prosto razgrade i naš organizam ih potpuno izbaci, što znači da je to nešto idealno, ne ostaje strano telo u organizmu, a opet služi svrsi, a to je da otvori krvni sud i da praktično izleči taj deo vezano za aterosklerozu. To je samo jedan primjer koji navodim. Ima niz drugih primjera, recimo bavimo se i razvojem posebnih čipova za lečenje kancera, odnosno za pročišćavanje krvi kod bolesnika koji imaju kancer. To je isto jedna metoda, da kažem, nije neka naučna fantastika, odavno postoji, ali nije bila toliko primjenjiva. Zatim bavimo se naravno i puno vezano za predviđanje razvoja bolesti, korištenje veštačke inteligencije, korištenje nekih algoritama koji se bave veštačkom inteligencijom, a to je recimo ako imate stanje pacijenta trenutno sada, pa čak smo i za COVID nešto radili, možemo na osnovu svih podataka, recimo iz neke bolnice koje smo sakupili, da predvidimo kako će bolest dalje da se razvija, a ono što je recimo kod COVID-a bilo naravno glavno pitanje, to je da li će za tog posebnog pacijenta da se razvije neki teži oblik, što je ključno pitanje.
Tu ste dosta odmakli, radili ste sa kolegama sa Harvarda, ali nekako je utihnula ta priča, ne znam dokle je stiglo to.
Pa nije utihnula priča, priča se dalje razvija, mnoge ekipe su naravno krenule u tom pravcu i postoje ti modeli koji sada predviđaju. E sad, tu smo naravno, što kaže, uvijek u zaostatku sa virusom, pošto on stalno mutira i pravi neke posebne oblike, ali bar za ovaj deo što imamo za sada podatke, u stanju smo da za ove neke sojeve koji su ranije bili, da u potpunosti bar predvidimo ove teške slučajeve, što je u stvari i ključ.
Negdje sam našla da radite na istraživanju za zamjenu krvnih sudova.
Tako je, to su isto posebni materijali. To su materijali koji praktično menjaju funkcionalnost krvnih sudova i oni se ugrađuju umjesto krvnih sudova, kao što je recimo koronarne arterije, ili mogu da budu periferne arterije, ili čak i ove arterije u mozgu. Ali kažem, to je još uvijek u fazi istraživanja i radimo još uvijek na tom.
Da li možemo da kažemo da je bioinženjering medicina budućnosti ili već postaje medicina stvarnosti?
Pa u ovim segmentima koje sam sad pominjao, to je krvni sudovi, veštačko srce, kosti, implantati koji se tiču zamene koštane srži ili zamene diskusa, odnosno ovih nadglobovima, hrskavice i tako dalje. To već postoji i polako se to sve više i više primenjuje u medicini. Što se tiče ovih drugih stvari, ovo sada vezano za neurosignale i recimo pa i matične ćelije, to je nešto što će biti u budućnosti. I siguran sam da će bioinženjering u stvari značajno doprinati razvoju medicine u jednom potpuno drugom obliku, jer šta će se u stvari tu promeniti? Dakle, sada recimo medicina uglavnom radi tako što propisuje terapiju za neku populaciju. Recimo, vi ako imate neko boljenje srca, bukvalno svi pacijenti dobiju istu dozu leka, iste lekove i tako dalje. Međutim, ova medicina nova, da kažemo, koju mi zovemo precizna medicina ili prediktivna medicina, bi išla za svakog pacijenta posebno. Znači, svaki pacijent, što jeste tačno, je za sebe i on mora da dobije odgovarajuću terapiju, odgovarajuće lekove, odgovarajuću dozu i odgovarajuće, recimo, implantate koji bi se ugrađivali u njega da bi se odgovarajuća bolest u potpunosti izlečila.
Najljepša hvala na ovim informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Bilo mi je zadovoljstvo razgovarati sa vama. Sagovornik nam je bio profesor Nenad Filipović, rektor Kragujevačkog univerziteta i rukovodilac Centra za bioinženjering.
Moj mislima, Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Kurić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje... Može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću, zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Odaberite nesvakidašnji koncert Big Benda RTS i spektakularnih džez umetnica Lane Janjanin i Dine Rizvić. Miracles, Kolačeva zadužbina, 13. februar u 20.00. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Duin Orkestra i Neven Erenin.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osme su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Ko je kuda?
Iz istorije Kragujevca, zavičaja srpske državnosti.
Prvi put u istorijskim izvorima Kragujevac pominje 1476. godine u jednom turskom tapu defteru.
I
Karagovinđa. To je vezano za pticu sokola, odnosno Kraguja.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda odabrali smo za vas studijski koncert Big Benda RTS i Duvačkog kvinteta Američke vojske, koji je održan 24. septembra 2021. godine u studiju 6 Radio Beograda. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Scusate, ho bisogno di dire quello che penso. Scusate se il testo non è poetico e intenso, ma i tempi ci cambiano e cambiano pure il senso di quello che scrivo, che ho scritto e scriverò adesso. Problemi di lingua, che dite chi? Way, chiave si dice chi, K si dice K. Problemi di assegnazione di ruoli senza pensare che l'ultima ruota del carro è anch'essa fondamentale. Che poi qual è l'ultima è un fatto tuo personale. Dipende da dove cazzo cominci a contare. Per questo motivo qualcuno inizia a cantare le cose che vede, che fai, che riesce a sognare. Si scandalizzano invece di contraddirsi. Da quando sono nati cercano di definirsi. Però se li spaventa persino il modo in cui ti vesti, vuol dire che non sono poi così convinti. Lo so che non è facile, un giorno lo accetterò. Si scrive la storia e poi si butta la spazzatura. Il senso stesso di civiltà che è contro la natura. E tutto quello di cui non si parla poi ti fa paura. Ma a me mi fa paura tutto. E non lo vedi che divento un matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo. Non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo. Non evitare mai di indovinarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto e poi somiglia troppo al codice della strada. Scusate, ho bisogno di fare quello che sento. Scusate se il testo non è da storico esperto. È bello sfruttare la direzione del vento, ma è giusto cambiare la direzione col tempo ancora. C'è chi si schiera dalla parte dei buoni, c'è chi l'ha fatto ed è convinto che basti solamente appropriarsi dei valori correnti per non avere rimorsi. È benvenuto nell'era delle parole senza articolo, di quello piuttosto che quello piuttosto ridicolo. È il sogno più grande del mondo che diventa piccolo, e chissà qual è il prossimo bullo che diventa un idolo. Dai tempi in cui fiero copiava il compito in classe, qui vince chi se ne frega e non paga le tasse. Del bene di tutti davvero un po' ci importasse, terremmo le braccia e le aspettative più basse. A me mi fa paura tutto, e non lo vedi che divento matto. Ma se lo faccio ci sarà un motivo. Non sarò solo finché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo. Non evitare mai di nominarlo. E se ti basta un codice morale, diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto, poi somiglia troppo al codice della strada. E tutti quanti dobbiamo parlare, ma siamo soli in mezzo all'universo, dove si sa che persino chi grida sembra fare silenzio. Tutti quanti dobbiamo sentire, ma cazzo è già scoppiato il tutti. queste parti persino chi canta sembra fare sul serio. A me mi fa paura tutto e non lo vedi che divento matto, ma se lo faccio ci sarà un motivo, non sarò solo perché sono vivo. Togliamo il male da quel piedistallo, non evitare mai di nominarlo, e se ti basta un codice morale diamogli una spolverata. È un po' vecchiotto, poi somiglia troppo al codice della strada.
U narednim minutima idemo u susret jednom prestižnom događaju iz oblasti medicine. U ponedeljak u Beogradu počinje drugi međunarodni kongres za vensku estetiku. Reč je zapravo o radionici na kojoj će biti predstavljene najnovije metode laserskog lečenja krvnih sudova. Organizator treninga je dr. Petar Dragić, usko specijalizovani hirurg iz oblasti venske problematike i jedini hirurg čija je specijalnost rešavanje problema sa kapilarima. On je naš sagovornik. Dobar dan i dobro nam došli i hvala vam što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan, meni je stvarno izuzetna čast biti ovdje.
Venska estetika je prilično nova grana u hirurgiji, ali problemi s krvnim sudovima nisu ni malo novi. Čak su sve češće izraženiji sa savremenim načinom života. Šta je to sa čime se suočavamo kad su oboljenja krvnih sudova u pitanju?
Pa, kada pričamo o venskoj problematici, odnosno proširenim venama na donjim ekstremitetima, tu se generalno radi o genetskom karakteru bolesti, što znači da mi taj problem u stvari nasleđujemo od naših roditelja. Naravno, tu postoji faktori koji su se tokom života pojačavaju tu bolest, a to se najčešće javlja kod žena nakon porođaja, odnosno nakon trudnoća. Kada dolazi kod istih koji imaju tu genetsku problematiku, još do pojačavanja tog sa samim trudnoćama. Ali na sreću sad taj se problem, postoji rešenje i za njega. Sad u zadnje vreme, bukvalno na prelazu između prošlog u ovaj vek, su mi dobili jedno super rešenje za taj problem, odnosno način lečenja se toliko pomerio da je bukvalno bio, da kažemo, taj smena vekova. U prošlom veku se ovaj problem tretirao uz pomoć stare hiruške metode koja je bila, ajde kažemo, dobra, zato što je bila jedina koja je mogla da to reši. Međutim, ona je bila jako, kažemo, agresivna u smislu pacijenta. Dosta je pacijent morao da bude na rehabilitaciji, odnosno na oporavku posle te intervencije, zbog toga što je sama intervencija se izvodila čupanjem vena. Znači, sama intervencija se zove tako, stripping, jel, kada prevedemo to na naš jezik. I sama ta, da kažemo, operacija nije donosila previše ni uspeha, zbog toga što se nije kontrolisalo uz pomoć ultrazvuka, radilo se bukvalno na slepo. Nakon intervencije su ostajali ožiljci zbog hiruških rezova koji su bili neophodni, a ti ožiljci nikako nisu bili estetski prihvatljivi, tako da cela ta problematika, kada se sve uzme, je bila, da kažemo, na nekom rubu te isplativosti, odnosno hirurgija kojom se ta problematika rešavala, tako da su pacijenti često i bežali i stalno su tražili nešto novo da se desi, nešto novo da se desi. Ja sam radio na Institutu za kardiovaskularnu hirurgiju u Sremskoj Kamenici i bio sam na jednoj specijalizaciji u Leipzigu i tamo odmah pored Leipziga se nalazi jedna fabrika, nekog ko se razume u optiku, znači da je to jedna od najboljih fabrika optike na svetu, zove se Karl Heinz, i ta optika u stvari se dosta koristi u medicini i u ovom slučaju se ona počela primjenjivati i za stvaranje tih diodnih lasera. Kako sam ja tamo bio na specijalizaciji, oni su doneli jedan prototip koji je bio tek u povoju, odnosno ideja za lasersku operaciju vene je bila tek u povoju. Međutim, ja sam se odmah zainteresovao za to i kao jedan od prvih u Evropi i na svetu sam uradio tu lasersku operaciju vena. I od tada sam shvatio da ti svi ljudi koji su čekali da se nešto desi na tom planu, da su oni u stvari čekali da se desi taj laser.
I dočekali.
I dočekali. I zaista u početku ja, to je toliko bilo napredno i toliko je to bilo, da kažemo, vizionarski, da u početku zaista nije bilo puno kolega koji su razumeli to da se to može
a
tako.
A šta je prednost, šta rešava takva metoda?
Pa, da bih tačno odgovorio na to pitanje, morao bih da naprim jednu komparaciju između stare i nove metode, da biste znali kolike su prednosti ove kažemo metode. Kod laserske metode vi faktički ne postoji oporavak. Vi ste odmah nakon intervencije kao kod zubara, ali kada siđete sa stolice zubarske, vi ste odmah u funkciji. Tako i kod laserskih operacija vena. Znači, ne postoji ono da sad vi imate oporavak od mesec dana, pa da ležete u krevetu, pa da se skidaju konci i tako dalje, nego se sve obavlja uz pomoć jedne male tanke iglice kroz koju se ubacuje laserska sondica i ona ide unutra kroz venu. Umjesto da se vena, da kažemo, kida iz organizma i tom prilikom dolazi do stvaranja hematoma i krvarenja i tako dalje, u kod laserske intervencije se nema nikakvog kidanja, nikakvog, da kažemo, odstranjivanja, ne postoji nož kao uopšte kao alat kojim koristimo, već i bukvalno kroz jednu tanku iglu plasiramo sondu u prošireni segment vene i na taj način je sužavamo, odnosno na taj način dezintegrišemo njen unutrašnji sloj i onda se sama ta bolesna vena povuče i organizam je razgrad. Jer ona više kao takva nije u funkciji, nije u upotrebi i samo predstavlja opasnost za dalje širenje bolesti. Tako da taj način rešavanja u stvari predviđa jedno, da kažemo, mini invazivno, tako se to kaže u medicini, mini invazivni pristup na osnovu koga mi možemo tu operaciju da uradimo sa izuzetnim estetskim rezultatima, faktički bez oživljaka.
A kad govorimo o venska estetika, ja bih rekla da taj problem s krvnim sudovima nije samo problem estetske prirode,
tako
nego
je
istinski medicinski.
On je medicinski problem i on se zaista tretira kao medicinski problem. Međutim, pošto on zahvata veliku površinu na koži, nalazi se na koži, podmakle faze bolesti dovode do jednog vrlo, da kažemo, estetski, narušavanja jedne estetike tela. Često se dešava da, pogotovo kod lepšeg pola, da su, da kažemo, osobe imaju određene vrste problema sa samopouzdanjem, kad je to u pitanju, tako? Jer vizualni prikaz svega toga ukazuje na nešto što i čak i nije možda toliko strašno koliko strašno izgleda. Tako da zbog te površine koju bolest zauzima i zbog tog bitnog estetskog razloga, ovaj problem je također potrebno rešavati na jedan estetski prihvatljiv pristup. Jer tako mi moramo da sve to što uradimo, da napravimo tako da nikakvi tragovi za našom intervencijom ne ostaju. Da,
što je ranije bilo,
da kažemo, neminovno. Da. Vi ste morali, da kažemo, to da prođete da biste prošli tu operaciju.
15 godina ima od te prve vaše intervencije i pretpostavljam da se mnogo napredovalo u tom smislu.
Jeste.
Vi ste se sada negde specijalizovali za kapilare i sad ajte da vidimo taj neki razvojni put. Šta je to što je za 15 godina unapređeno i dokle se sada u ovom trenutku stiglo?
Da. Pa, prvo, sama intervencija kao intervencija još nije bila dovoljno razrađena, način davanja anestezice, to je lokalna anestezija, radi se o lokalnoj anesteziji, znači nema spinalne anestezije, nema one duboke anestezije, što su jako velike prednosti. Znači, od načina davanja anestezije do preciznosti u samoj intervenciji. Prvi se ta preciznost kod stare intervencije i u samom početku ove nove intervencije merila u centimetrima. Danas je merimo u mikronima. Sama ta oblast koja se zove flebologija, nauka o venama, se polako izdvaja iz vaskularne hirurgije i postaje sama za sebe zbog toga što je zaista, da kažemo, potrebna jedna velika veština i jedna opredeljenost lekara da se bavi sa tim. Teško je sad da vi možete, pored sve te opreme i preciznosti i svega toga, da se s tim bavite paušalno. Znači, najbolje ukoliko je neko specijalizovan isključivo za to, onda će taj lekar koji ima dovoljno prakse i biti dobar u tome. Znači, nije samo bitno dovoljno da kupite laser, već morate da se usavršate detalje. Je cijela ta procedura napredovala do te mere da je zaista sama intervencija na kraju počela da traje i mnogo kraće vremena. Da je ona danas, recimo, u rukama iskusnog hirurga traje negde oko pola sata, 45 minuta. I da su bolovi i da je sve nakon toga, sve je bukvalno smanjeno, sve je dovedeno na minimum. Uh-huh. Tako da, iako je to, da kažemo, jedna manja oblast medicine, ipak i tu postoji svaki dan, odnosno na svakoj operaciji vi učite i usavršavate se. Međutim, ono što nije bilo i ono što je jedna velika novina, to je upravo ovo o čemu mi sada pričamo, je taj, da kažemo, estetski deo, to je deo sa kapilarima. Do pre samo par godina nije se moglo na pravi način rešiti kapilari, zbog toga što je postojala sklerozacija, da malo samo naše slušalce upoznamo sa tim. Dakle, sklerozacija je jedna vrsta ubrizgavanja određene hemijske supstance u sam kapilar. Ta sklerozacija nije davala dovoljno rezultate, zato što sam način tretiranja nije bio temeljan, nije se polazilo od korena, nego se samo kapilar tretirao, a nisu se tretirali te male, da kažemo, sitni ti krvni sudovi koji su hranili taj kapilar. Tako da je sama sklerozacija nije bila uspešna kao metoda, a i dovela je do velikog broja pigmentacija posle. Tako da pacijent kada dođe do tretmana, faktički pacijentkinja odlazila sa tog tretmana gore nego što je došla, a što se u stvari ne sme dozvoliti kod tih estetskih komponenata same procedure. Eto, na kraju mogu da kažem da sam opet zaista sretan što sam jedan od prvih, odnosno prvi u Evropi, što smo uveli tu jednu proceduru, sa kojom je konačno moguće skinuti kapilare, sa kojom je konačno moguće uraditi to na taj način da ne imamo nikakvih posledica, a da dobijemo savršeno lepe i zdrave noge.
Da, i već dve godine organizujete treninge, ne bili svoje znanje podelili sa lekarima vaše struke, i sad bih žela da nam kažete zapravo šta je svrha tih kongresa. Ovo je drugi, ako se ne varam, po redu.
Dakle, postoje, da kažemo, više vrsta kongresa, odnosno više vrsta tih okupljenja lekara. Neke od tih okupljenja su više, da kažemo, na bazi nekih predavanja i teoretskog dela, a postoje i workshopovi, odnosno postoje radionice, kako ste lepo to rekli, u kojima mi možemo bukvalno prisustvovati za stolu i učestvovati u operaciji, odnosno bukvalno ja uzimam
korak
lekare
korak po korak, ispratiti.
Tu, znači, gde lekari bukvalno, to se kaže hands on, znači bukvalno imaju ruku na pacijentu, i onda se polako to radi i polako se oni uvode kroz taj trening i uče se. Ja sam jako puno zemalja obišao baš sa tim učeći te lekare, i onda sam shvatio da mnogi od njih žele da dođu kod mene da vide kako to izgleda moja klinika, na koji način sam ja organizovao posao, i da vide bukvalno na tim mojim pacijentima kako se to radi. I onda sam shvatio da treba da napravim jedan trening centar, i onda smo mi osnovali taj prvi evropski trening centar u kome su počeli lekari iz cele Evrope da dolaze. I evo sad imamo opet to zadovoljstvo da kažem, za našu zemlju je to jako bitno i jako je lepo, da sad mi kao lekari iz Srbije ne treba da idemo negde po znanje, nego lekari iz drugih zemalja, kao što su, ne znam, rekao sam već, ovog puta dolaze 15 lekara iz Rusije, to su vrhunski lekari koji se tamo bave istom ovom oblašću i koji su, da kažemo, malo iza nas u tom smislu, i eto, mi imamo to zadovoljstvo da ugostimo u našem Beogradu ove lekare koji dolaze iz da kažemo, Rusije. To već drugi po redu, kako ste rekli, i već više od 30 lekara je bilo.
Da ne zaobiđemo ono u čemu živimo poslednje tri godine, to je ova pandemija koronavirusa. Koronavirus pokazala su sad sva ta istraživanja, mada još uvek bih rekla da se prilično luta, i te kako utiču na kardiovaskularni sistem i krvne sudove. Da li ste u tom smislu došli vi do nekih saznanja i kakva su vam iskustva u tom? Na što ljudi da obrate prosto pažnju?
Tako je. Čini se, kao što ste rekli, nije baš to toliko skroz do kraja dokazano, ali čini se da upravo je taj razlog tog velikog morbiditeta i mortaliteta u samoj bolesti se vidi u tome što bolest izgleda napade te male krvne sudove i dovodi do njihove reakcije, odnosno dovodi do toga da se stvaraju upale tih malih krvnih sudova i koagulumi, odnosno tromboze u njima. Na taj način dolazi do tih, da kažemo, teških i opasnih situacija vezano sa COVID-om i zbog toga je ovaj virus, da kažemo, opasniji od ovih ostalih virusa, jel? I naravno da ove smo i mi primetili kod nas u našoj praksi u tom samom početku bolesti je dosta bio povećan broj pacijenata sa trombozama koji su se javljali. Neretko su to tromboze bile i arterijskog tipa, ne samo venskog tipa, tako da to sve govori o ozbiljnosti same bolesti. I naravno da kao i svaki lekar ću apelovati i savjetovati da sve što nam govore naši epidemiolozi i svi ostali lekari koji se bore protiv ove bolesti, da treba da ispoštujemo sve mere prevencije, vakcinacije, tako da nažalost ovo je jedna nezaobilazna stvarnost i moramo da naučimo kako da se borimo sa njom.
Najljepša hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograd 1. Želimo vam uspešnu radionicu i dovedite nam još puno vrhunskih lekara.
Hoćemo. Hvala i vama.
Doktor Petar Dragić, vaskularni hirurg, bio je sagovornik Radio Beograd 1.
Srpski na srpskom.
Imala sam povišenu temperaturu i bolelo mi je grlo, pa sam otišla kod lekara da me pregleda i prepiše mi terapiju. Iako je bilo još rano, čekaonica je već bila puna. Prišla sam prijavnim šalterima i na staklima primetila da su zalepljena nova obaveštenja. Na jednom je pisalo: ne primamo nezakazane pacijente, ne primamo kao jedna reč, a nezakazane kao dve reči. E pa do sad je ovo obaveštenje bilo pravilno napisano rukom, ali je neko ispravno zaključio da bi bilo primerenije da bude odštampano, ali nažalost napisano je pogrešno. A onda vidih i upozorenje na vratima jedne ordinacije: ne ulaziti bez poziva, gde je ne ulaziti bilo napisano kao jedna reč. A meni je došlo da dodam: a pre ulaska ispravite greške na obaveštenjima.
Rečica ne se ne spaja s glagolima, uz tri prava izuzetka: neću, nemam i nemoj. Te na obaveštenjima u ambulanti trebalo da piše odvojeno: ne primamo i ne ulaziti. S druge strane, rečica ne piše se spojeno u pridevima nastalim od glagola, na primjer nezakazan, neupisan, neuspeo i drugim. Ovakvi oblici će se pisati odvojeno onda kada treba istaći suprotnost, recimo ne upisan nego ispisan, ne preveden nego prilagođen.
Srpski na srpskom.
Malo sam se udaljila od gužve, ali sam čula prilično glasan razgovor koji su vodile dve postarije gospođe. Jedna od njih reče: sedim ovde već čitav sat, piše da doktori rade od 8, ali sumljam da će početi da rade i od 9. Druga je odgovori: upravo ste, ja sam preključe čekala od 7:30 i počeli su da primaju pacijente tek od 9:30.
Nepravilni oblici sumljati i sumlja povremeno se javljaju u govornom i pisanom jeziku, a nastali su razjednačavanjem, to jest disimilacijom nazalnih suglasnika m i nj, zamenom glasa nj najbližim nenazalnim glasom lj. Međutim, ispravni su jedino izvorni oblici sumnjati i sumnja. Nije pravilno reći ni preključe umjesto prekjuče. Pogrešna varijanta preključe je dijalekatskog porekla, a objašnjava se činjenicom da je suglasnička grupa KJ retka u domaćim rečima, dok je grupa KLJ uobičajena, što vidimo u primjerima poput ključ, kljucati, kljun i drugim.
Srpski na srpskom.
Iako revoltirane ovim kašnjenjem, gospođe su ipak pohvalile svoje izabrane lekare. Ja sam zadovoljna doktorom Simićem, a čula sam da ga i drugi fale, reče jedna od njih, a druga na to odgovori: ništa ne hvali ni doktoru Živiću, sem što mnogo kasno počinje da prima pacijente.
Nenormirano slivanje grupe HV u glas F u primjerima fala, faliti, ufatiti, poznata je pojava. Međutim, sve je češći slučaj da govornik koji je svestan ovih pogrešnih oblika grupu HV piše i izgovara i u rečima u kojima je izvorno glas F, kao u primjeru hvaliti umjesto faliti, u značenju nedostajati, na što ukazuje i pravopis srpskog jezika. Dodali bismo i da je umjesto razgovornog glagola faliti poželjnije služiti se književnim sinonimima nedostajati ili manjkati. Srpski na srpskom pripremili autor teksta Anđela Mitrović, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Bočanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Mladići i devojke, prijavite se za dobrovoljno služenje vojnog roka u svim filijalama Pošte Srbije
na portalu e-uprave i svim centrima Ministarstva odbrane. Iskoristi priliku da stekneš nove veštine, ispita sopstvene granice, dokažeš da Srbija može računati na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najbolji.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Epidemiolozi su saglasni da situacija sa koronom u Srbiji zabrinjava. Omikron se širi, a već dve nedelje broj dnevno zaraženih je petocifren, poslednja dva dana blizu 20.000. Više je COVID pacijenata i u bolnicama i na respiratorima. Odluku o radu škola sledeće nedelje znaćemo sutra. Premijerka Ana Brnabić ocenjuje da je potpuni prelazak na online nastavu loše rešenje. S obzirom na to da ulazimo u treću godinu pandemije, iz socioloških razloga je važno da đaci fizički idu u školu, smatra Brnabićeva.
Mislim da treba da damo apsolutno sve od sebe, da škole ostanu otvorene i da imamo tu kombinovanu nastavu, makar kombinovanu nastavu, dok god možemo. A što se tiče najmlađih, za njih je od ključne važnosti da idu u školu, da se druže, da slušaju svoje učitelje, učiteljice. Dakle, mislim da je to nešto što je nama potpuno poslednje što treba da uradimo.
Redovi ispred COVID ambulanti se ne smanjuju, skoro 70% testiranih je pozitivno, upozorava doktorka Mina Mitić iz COVID ambulante Doma zdravlja Vračar.
U poslednjih 10 dana, odnosno od kad je tendencija 10-15 dana od kad je porast broja obolelih, mi imamo otprilike oko preko 500 ajde da kažemo nekih pregleda pacijenata, od toga je nekih 300 prvih pregleda, 200 su kontrolni pregledi. U proseku je 70% od tih prvih pregleda pozitivno, da kažemo svaki drugi.
U Velikoj Britaniji od danas prestaju da važe gotovo sve restrikcije uvedene zbog širenja omikrona. Engleska, Wales i Severna Irska otvaraju se potpuno, a Škotska delimično. Procena rizika je sa vlade prešla na građane. Srbiji su i dalje nedostupni svi oni koji se sumnjiče da su pokušali da organizuju atentat na predsjednika Srbije, rekla je premijerka. Ana Brnabić kaže da se ne osjeća sigurno, ali da veruje u rad naših bezbednosnih službi.
Svi oni koji se sumnjiče ili za koje imamo dokaze i Europol ima dokaze da su umešani u planiranje atentata na predsjednika Vučića su van dometa naših bezbednosnih službi. Dakle, mi ne možemo da dođemo do njih. Tu je dvoje crnogorskih državljana, svi ostali su stranci. Imamo apsolutno poverenje u naše bezbednosne službe. One nemaju lak zadatak, daju sve od sebe. Verujem da ćemo mi ovo sprečiti. Da li se u ovom trenutku osjećam sigurno i da ne postoji problem? Ne, ne osjećam se. Imamo još mnogo da radimo, moramo još mnogo da uradimo. U ovom trenutku mi nismo otklonili bezbednosnu pretnju po život predsjednika Aleksandra Vučića. Verujem da hoćemo, ali moramo da nastavimo da radimo danonoćno.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin razgovarao je sa pripadnicima službe za borbu protiv droga koji su presekli lanac krijumčarenja marihuane iz Albanije prema Srbiji i na teritoriji Velikog Trnovca zaplenili 300 kg te droge. Vulin je naglasio da je srpska policija i ovom akcijom pokazala da se zakon sprovodi i primenjuje u svakom mestu i svakom delu naše države. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Sjedinjene Američke Države u svom odgovoru na ruski nacrt sporazuma o garancijama bezbednosti nisu odgovorile na najvažnije pitanje o neširenju NATO-a na istok. Iz Pentagona poručuju da još ima vremena za diplomatiju, a sukob ili sankcije protiv Rusije nisu neizbežni. Moskva pak odgovara da sukobe provocira Zapad koji zvecka oružjem pred, kako navode, vratima Moskve. Danas je Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta. Obeležava se uspomena dan kada je 1945. godine oslobođen Auschwitz i Birkenau. najozloglašeniji logor smrti u Evropi tokom Drugog svetskog rata. Centralna državna ceremonija održana je u okviru kompleksa nekadašnjeg koncentracionog logora na Starom sajmištu u Beogradu. Tamo je Aleksandar Milivojević.
Ceremonija obeležavanja Međunarodnog dana sećanja na žrtve holokausta počela je molitvom rabina Isaka Asijela, a počast stradalima odata je minutom ćutanja. Izaslanik predsjednika Republike i ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević kaže da je na današnji dan vraćena sloboda, nada i život. Brutalni zločin nad Jevrejima je najveći poraz čovečanstva i oni se nikada ne smiju zaboraviti. Poštovanje prošlosti je naša zajednička obaveza za budućnost, navodi ministarka Kisić-Tepavčević. Podsjeća da je Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta ustanovljen rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja je doneta 1. novembra 2005. godine.
Nemački Bundestag odaje poštu žrtvama nacizma, dok nemački kancelar Olaf Scholz, predsjednik Nemačke Frank-Walter Steinmeier i predsjednik izraelskog Kneseta polažu venac na spomenik Jevrejima ubijenim u Evropi. Na Beogradskom sajmu otvoren je Agro Belgrade, regionalni sajam voćarstva i povrtarstva. Na njemu učestvuje oko 500 domaćih i stranih izlagača. Telenor Srbija najavljuje da će od marta nastaviti da posluje pod imenom Jetel. Promena brenda biće u tri zemlje u kojima PPF grupa koristi brende Telenor, u Srbiji, Mađarskoj i Bugarskoj. Period tranzicije počinje danas, završit će se do kraja marta i ne zahteva nikakvu aktivnost korisnika, ističe se u saopštenju kompanije. Srpska pravoslavna crkva, škole i đaci slave Svetog Savu, prosvetitelja, pisca, diplomatu i prvog srpskog arhijepiskopa. Kao školska slava obeležava se od 1840. godine na predlog lektora liceja u Kragujevcu Atanasija Nikolića. Ministar Branko Ružić zahvaljuje se svima u prosveti za dostignuća u vremenu pandemije.
Nismo dozvolili da izgubimo taj kontinuitet u procesu sticanja znanja ili prenošenja znanja i mislim da će i nadam se nastavnici imati to nadahnuće da nastave da se izbore sa svim izazovima i da iskoriste taj, da kažem, svetosavski put kojim će ići i pokušati da upravo svojim učenicima usade sve one, da kažem, civilizacijske i ljudske pre svega vrednosti koje su potrebne za svakog čoveka koji je praktično u nastajanju svoje ličnosti.
U Kombank dvorani u Beogradu u 20 časova biće održana tradicionalna svetosavska akademija pod nazivom Blago Svetog Save. Prenos akademije možete pratiti na drugom programu naše televizije. Košarkaši Crvene zvezde sastaće se večeras sa Olimpijakosom u 23. kolu Evrolige. Meč u Atini počinje u 20 časova. U Srbiji stiže topliji talas, danas pretežno oblačno i suvo, temperatura od 3 stepena do 10 stepeni. U Novom Sadu trenutno 4 stepena, u Nišu 1 stepen, u Kragujevcu i u Beogradu 3 stepena. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 76%, vazdušni pritisak 1012 milibara, zapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. 12 časova i 8 minuta, bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Следи извештај Републичког хидрометеоролошког завода о водостају река на дан 27. јануара 2022. године. Река Дунав. Линц 359 359 сантиметара. Kornojburg 239 239, Bratislava 315 315, Komarno 180 180, Estergom 115 115, Budimpešta 162 162, Dunafeldvar minus 99 minus 99, Baja 173 173, Mohač 194 194, Bezdan 3 4 34 cm, Apatin 96 96, Bogojevo 81 81, Vukovar 75 75, Bačka Palanka 102 102, Novi Sad 97 97, Zemun 242 242, Pančevo 271 271, Smederevo 446 446, Veliko Gradište 740 740, Turn Severin 702 702 cm, Prahovo 116 116, Ruščuk 159 159, Đurđevo 88 88, Crna Voda 113 113, Brajila 230 230. Reka Drava, Botovo 5 4 54 cm, Terezino Polje minus 325 minus 325, Donji Miholjac minus 83 minus 83, Osijek minus 118 minus 118. Reka Tisa, Tisa Beč minus 171 minus 171 cm, Vašarošnamen minus 110 minus 110, Tokaj 456 456, Solnok minus 63 minus 63, Segedin 163 163, Senta 247 247, Novi Bečej 313 313, Titel 161 161. Reka Sava, Zagreb minus 258 minus 258 cm, Gradiška 83 83, Slavonski Brod 120 120, Slavonski Šamac minus 87 minus 87, Sremska Mitrovica 199 199, Šabac 73 73, Beograd 204 204 cm. Reka Kupa, Karlovac 8, 8 cm, Reka Una, Novi Grad 45, 45, Reka Sana, Prijedor 47, 47, Reka Vrbas, Delibašino selo 70, 70, Reka Bosna, Doboj, minus 104, minus 104 cm, Reka Lim, Prijepolje 38, 38, Reka Drina, Radalje 32, 32 i Reka Velika Morava, Varvarin minus 137, minus 137, Bagrdan 24, 24 i Ljubičevski most minus 333, minus 333 cm. Evo i prognoza vodostaja za 29. januar 2022. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, 4,4, 44 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 1,70, 170 cm. Temperature. U Bogojevu, vode 2,3 stepena, vazduha maksimalna 3,4, minimalna 0,7, srednja 2, u 7 časova 1 stepen. U Novom Sadu, vode 2 stepena, vazduha maksimalna 1,5, minimalna 0,4, srednja 1, u 7 časova 0 stepeni. U Zemunu, vode 0,8 stepeni, vazduha maksimalna 1,3, minimalna 0,8, srednja 1, u 7 časova 1 stepen, padavine 0,6 mm. I tendencije. Dunav, Drava, Tisa i Drina u stagnaciji, Sava u stagnaciji manjem opadanju, Velika Morava u manjem opadanju. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 27. januar 2022. godine.
Vodostanje.
Уравиљ, Вадиј, Врјека.
Бюлетин идрографик.
Водостање.
Srebra sjaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre, promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. Jašem tankog svetla zrak, okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bol nek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj, kad mesec prospe rekom srebra sjaj, na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.
Koje kuda?
Emisija Koje kuda u nedelju od 9.05 ispričat će priču o istoriji Kragujevca, prve prestonice Slobodne Srbije posle vekovnog ropstva pod Turcima, koji istoričar Boriša Radovanović zove i zavičajem srpske državnosti i kulture i podsjeća na staru izreku Beograde, uzalud ti slava kad je tebi Kragujevac glava, jer je u svesti naroda grad u srcu Šumadije dugo opstajao kao glavni i pošle to sredinom 19. veka zvanično prestao da bude. O slavnoj i dugoj prošlosti Kragujevca Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović razgovarale su upravo sa Borišom Radovanovićem, autorom nagrađivane knjige Istorija Kragujevca od najstarijih vremena do 1944. godine. Slušamo nekoliko segmenata iz emisije.
Prvi put u istorijskim izvorima Kragujevac pominje 1476. godine u jednom turskom tapu defteru.
Je li baš potimljeno?
Karagovinđa. Ali to je transkribovano u turskom. Znači, to je uvek i koren reči isti.
Da, da, da.
Oni su to transkribovali, verovatno, istraživala je jedna gospođa etnolog, tačno je pratila kako je došlo do imena. I mi smo to i objavili u našem zborniku, da je to doneto je iz stare prapostojbine i da to je vezano za pticu sokola, odnosno kraguja koji su se oni služili da prenose verovatno poštu ili pismo ili kako, šta su već dresirali su ih. Uglavnom, vezano je za kraguja i tako je ta reč transkribovana iz tog starog, ne turskog, nego tog prapostojbinskog jezika je transkribovana u kraguj, kragujac, kragujevac i tako. Inače, tih toponima ima mnogo, ja sam istraživao i to. Ima ih mnogo, čak u Bosni, u Srbiji, negde kod Užica ima isto Kragujevac, toponim i tako. Znači, mnogo, na mnogo mesta se pojavljuje sa sličnim terminom. Ali oni su obnovili, kažem, i to je isto bilo tržno mesto, pošto je postojao most, mogli su da trguju i dovoze proizvode i tako se to ustalilo. Kada su ga Turci osvojili, kada su Turci osvojili ove prostore 459. godine, padom Sremedereva. Posle toga nema vesti, ali 476. Turska država je bila jako organizovana što se tiče toga da ubira porez. Nije mnogo zanimalo da li ste vi pravoslavac, katolik, ovakav, onak. Nego su bili praktični ljudi, jako dobro centralizovana država, organizovani, oni su poslali popisivače. Kada su popisivači došli ovde, u tom tapu defteru je to upisano, to prvi put. Oni to rade zbog toga da bi ubirali porez. Za Kragujevac se kaže da je raseljen. Zašto je raseljen? To je prvi pomen. I kaže se tamo izrekom, nalazi se na putu neprijatelja. Šta to znači? To znači da je Kragujevac služio, jer su Srbi jako često napadali karavane turske, hajduci naši su napadali turske karavane, pa su se onda sklanjali u ta sela u okolini. I kad su tu Turci ukapirali da je to tako, onda su oni rušili i ta hajdučka, jatačka mesta. I u tvari Kragujevac ne bi bio ni zabeležen, nego se kaže da su se raseli i izrekom se govori ko su stanovnici, popisani stanovnici. I vidi se da su Srbi, Stojko i sva imena su srpska, znači oni su raseljeni. I nema vesti o Kragujevcu za jedno 20 godina, tek 1528. U sljedećem popisu o Kragujevcu se kaže da je, ima i muslimanskog življa, da je znači doseljeno tu i muslimansko, ali da ima jedno naselje koje je srpsko i da je ono evidentirano i znači da postoji. Ali to naselje je po našoj pretpostavci s one strane Lepenice gde je posle Miloš napravio crkvu, jer znamo da je na tom mestu bilo pravoslavno groblje. I Miloš je tu kad je 17. godine počeo da gradi svoje konake, on je napravio i crkvu na mestu i danas
je
jeste. I danas stari su uočili da su ti grobni kamenovi ugrađeni u crkvu. U da. Tu crkvu, staru Milošovu crkvu.
I po tome sada znamo da su se ljudi vratili
jeste,
na to mesto i živjeli ponovo.
Jeste, vratili su se i uvek su imali kako džemat srpskih kuća, tako se u izvoru kaže, džemat, to znači skupina, grupa srpskih kuća je bila uvek u Kragujevcu.
Može se reći da je dakle taj prostor gde je danas stara crkva, zapravo to je nukleus, jezgro današnje Kragujevca.
Jeste.
Muzika.
sada, kad je Miloš došao, 17. godine, on je bio u Beogradu, jer nisu dali Turci za svaki izlazak iz Beograda, Miloš, oni su mu dali potvrdu. Međutim, to je njega mnogo ljutilo, nerviralo ga je, i onda je iskoristio jedan moment kada su Turci ubili jednog turskog mladića na Česmi, jednoj su, on je išao po vodu i on je ubio. Ne.
Druga,
to dobro. Nije vezano za to, ne. Mm-hmm. Oni su, Turci su ga ubili, ali stalno je bilo sukoba. U Beogradu je stalno bilo sukoba turske vlasti i naše vlasti. I onda su oni ubili. Miloš je to iskoristio, on je sam našao ubicu. A Turci su okleveli da kažu ko je ubio. On je sam našao ubicu i presudio ga na licu mjesta, ubio ga i pobjegao iz Beograda. Više se nije vraćao. Onda je došao u Crnuću, ima jedno mjesto Crnuća, gdje su mu seljaci kulukom napravili kuću, i ta kuća i danas postoji. Ona postoji u okućnici jedne porodice, mislim da se sad, ne mogu, Marijanović mislim da se prezivio, išao sam tamo. Znači, u okućnici te kuće, njemu su seljaci tog mjesta napravili kuću i on je tu došao sa porodicom i odatle je sve, kasnije je počelo. Prvo je izbila Hadži Prodanova buna 14. godine, koju je on ugušio i rekao da je preuranjena sa Turcima, da bi se dodvorio Turcima. Međutim, kada su tegobe srpskog naroda dostigli takve razmere da se više nije moglo čekati, da se moralo, to je drugi ustanak, govorimo o drugom ustanku. Onda su svi skočili, pa je i on je došao u Takovo, razvio je barijak i dao ga je Simi Milosavljeviću po Štrnuću Vojvodu, koji je prišao uz njega u Hadži Prodanovoj buni, i tako je počeo drugi ustanak. Kad je oslobođen Kragujevac, on je onda ranije se odlučio da ovdje napravi dvor, razmišljao između dva, tako sam počeo, da razmišljao između Požarevca i Kragujevca. Međutim, odlučio se za Kragujevac, jer mu je bio bliži, kažemo, rudniku, da je imao jake veze i prijatelje. To je bila snaga srpskog naroda i danas je to tako, pazite, ko drži rudnik i rudničku Kragujevačku, ko drži Šumadiju, drži Srbiju. Bez Šumadije se ne može vladati ovim prostorom. To, mislim, moraju da znaju svi političari, svi. Ne može se uopšte Balkanom vladati, jer je centralna oblast. Ko drži, znači, tu centralnu oblast, taj vlada Balkanom. Zato uvijek i sve vojske, svako ko je prolazio, on je morao tu da dođe. Sa severa Austrija, sa juga Turci, Rusi, sa istoka, pa svako, sve vojske koje dođu ovdje moraju da dođu u Šumadiju. Jel? I Beograd je šumadijska oblast.
Znamo, to je još od 10. Yes. Stefana Lazarević, jel tako?
Eto
je
to.
Ali hoćemo reći da zapravo ova slavna istorija Kragujevca, ajde tako da kažemo kao prve predstavnice, to počinje zapravo 18. početkom 19. veka, tako 18. godine, i to je sad jedna nova istorija i značajna i važna i za vas, za vaš grad, ali i za celu srpsku istoriju i državu.
Pa moram da kažem da je malo to bilo skrajnuto, da vam kažem, istorija u zavisnosti od perioda kada se proučavala, ta istorija Kragujevca počinje u stvari faktički Kragujevca kao naselje, znači on je bio selo sa 193 kuće kada je Miloš napravio konake, znači tri konaka je napravio, svoj konak, znači Knežev konak, Amidžin konak, gdje je smestio određene ljude koji će obezbeđivati njegov konak, i za Ljubicu, ženu, napravio je šareni konak ili ljubičin konak, oni su ga nazivali harem zato što su u njemu bile smeštene te sluškinje žene koje su opsluživale dvor. Tako da je ta tri konaka i crkva koja je preko puta lepenice, na desnoj strani lepenice, i morao je da napravi most da bi tamo, rekli smo, gdje je pravoslavno groblje bilo, on je napravio ovaj crkvu, i tako je počeo taj duhovni život, crkveni život.
Mesto je veoma važno u srpskoj istoriji, u mesto crkve i porte u crkvi, jer su se tada i značajni politički događaj odigravali baš tu.
Pa jeste, kad sam rekao ono, nastanak srpske države, tu je u stvari nastajala srpska država. Kako? Sve političke događaje su se prelamali kroz skupštinu koju je Miloš sazivao u slučaju da mu treba da donese neku važnu odluku. On je te skupštine, u početku su one bile samo fakultativna ustanova, koja nije upisana i nije dogovorena sa Turcima, ali je on morao da saziva skupštine zbog toga što je prikupljao porez i predavao ga odsekom Turcima.
Dakle, formalno nije postojala, ali faktički jeste.
On je morao da sazove skupštinu da bi razrezao porez. Mm-hmm. I tako je počelo. Tako je počela ta naš skupštinski život. To je, znači, jedna ustanova koju on je sazivao glavare da bi razrezao porez za nahije. Kragujevačka, Beogradska, ova, ona. Ali oni su posle toga, on je video da može da odlučuje i druge stvari. Pa je donosio i druge odluke. E, kada je to bilo već, onda su ga pritiskali da donese ustav, da ga ograniče vlasti i tako. To već počinje politički život naš unutrašnji.
Da.
Mi prema Turcima nismo imali neke veće obaveze. Naročito posle 30. godine. 1830. godine dat je drugi hatišerif, prvi 29. pa drugi, pa treći 33. Naša unutrašnja stvar između Turaka i nas je bila rešena.
Tim... Sve veća autonomija.
Jeste, sve veća autonomija.
Ali je narod bio nezadovoljan, zato je došlo narod, do Cešinskog ustava. Jeste. Miloš je bio veoma strog vlada.
Jeste, narod je bio nezadovoljan jer je Miloš donosio odluke sve i ubirao poreze. On je od jednog siromašnog vojvode koji je vladao Kragujevačkom i Požeškom nahijom na kraju svoje vlade bio jedan od najbogatijih ljudi na Balkanu. On je čak mogao da vrši pozajmice sultanima. Toliko je bio bogat. Enormno. Zato što je koristio i opštinske koševe, koristio je carine, uzimao je prihode.
Ponašao se kao da je država njegova.
Pa jeste.
Kompletno izdanje emisije Koje kuda možete slušati u nedelju od 9.05 na talasima Radio Beograda 1.
Eko. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Još jedna luda godina. Radili smo razne stvari, bili smo svuda. I opet smo pobedili, ali zamisli šta nas tek čeka. Zamisli da sve vikende provodimo u našoj vikendici i zamisli da je stvarno imamo. Zamisli da nam je uvek ovako dobro i zamisli da internet nema kraj. U Telenoru prazničnoj ponudi zamisli neograničen internet i 10.000 dinara popusta na pametni telefon uz reciklažu. Telenor, zamisli sve.
Ja sam Gosan Spasić u misiji Porodica Gulić. Niko nije spreman na opasnosti koje vrebaju, jer kad se čuje... Može biti kasno, jel tako Duna?
Da, gospodine Spasiću. Zaštitite svoju imovinu od požara, poplave, provalne krađe i drugih opasnosti. Obezbedite se na vreme. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Provedite veče uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Draga deco, Hype i PGP vam predstavljaju CD izdanje Zvezde pevaju čaroliju. Najveće zvezde pop rock muzike i hor čarolija pevaju za vas.
Eko. Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Ovog vikenda odabrali smo za vas studijski koncert Big Benda RTS i Duvačkog kvinteta Američke vojske, koji je održan 24. septembra 2021. godine u studiju 6 Radio Beograda. Emisiju pripremila Aleksandra Paladin.
Danas je časova 37 minuta na talasima ste Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Trenutna temperatura u glavnom gradu je 3 stepena, slične temperature su u većini gradova u Srbiji. Najtoplije je trenutno u Zaječaru 8 stepeni, Sjenica 0, minus još samo na planinama, na Zlatiboru minus 2, na Kopaoniku minus 6. Konačno smo izašli iz perioda ledenih dana, a šta nas u narednim danima očekuje i možemo li pretpostaviti da smo sa ledenim danima završili, to ćemo saznati od Slobodana Sovelja, dežurnog prognostičara u Republičkom hidrometeorološkom zavodu. Dobar dan.
Dobar dan i vama iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Kao što ste rekli, u narednom periodu neće biti ledenih dana na našem području, međutim mraz kao pojava ostaće u noćnim i jutarnjim satima i dalje aktuelan. U toku dana u nižim predelima bar temperature će biti iznad 0 stepeni. Ako govorimo konkretno o području Beograda, sutra najniža temperatura od minus 2 do 0 stepeni, a maksimalna oko 6. Međutim, usledna oblačenja koje očekujemo u toku noći, sutra ujutro na području grada bit će uslova za kišu koja će se lediti na tlu. U toku dana padavine bi prestale, popodne bi došlo i do kratkotrajnog razvedravanja. Međutim, u toku noći između petka i subote novo na oblačenje koje bi uslovilo kratkotrajan sneg. Padavine će generalno biti slabe po intenzitetu i narednih dana u vidu prolaznih kratkotrajnih na oblačenja, bit će i sunčanih intervala. A jače na oblačenje koje bi uslovilo malo više padavina očekujemo tek u ponedeljak uveče i ono će se produžiti na utorak.
To znači da bismo možda mogli očekivati lep vikend, da malo izađemo na vazduh posle svega ovoga.
U svakom slučaju svakako, znači maksimalna temperatura u subotu 5 stepeni, u nedelju čak do 10 stepeni. U subotu neće biti nikakvih padavina, u nedelju će u toku dana biti uslova i za kratkotrajnu kišu, međutim posle podne će biti više sunčanih intervala.
Dobro, rekli ste da će biti tih mrazeva, nismo još naravno sa zimom završili, ali da li bar možemo da odahnemo kad su ovako intenzivni snežni talasi u pitanju?
Za sada možemo, s tim što napominjem da 1. februara očekujemo jedno naoblačenje iz oblasti Sredozemlja. Kako sada izgleda, ono bi centralnim i južnim krajevima Srbije donelo snega, pogotovo na planinama gdje može pasti i novih 10 do 20 cm snega. U nižim predelima ta količina bi bila manja, s obzirom da bi prvo padavine bile u vidu kiše koja bi polako prelazila u sneg. Naredno takvo naoblačenje treba očekivati 4. i 5. februara. U svakom slučaju naredni period bi bio obeležen upravo tim čestim prolaznim naoblačenjima.
Najlepše hvala na ovim informacijama, idemo nekako dan po dan, za sad je ovo ohrabrujuće, mada malo ove promjene, pretpostavljam, i temperature i pritiska utiču na sve nas. Slobodan Sovilj iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije bio sagovornik Radio Beograda 1.
It's in your destiny.
17:45, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ovo je prepodnevni magazin. Danas su nam se nekako nametnule teme i sagovornici iz Kragujevca, tako i sa rubrikom iz kulture. Narodna biblioteka u ovom gradu, Vuk Karadžić, bogatija je za muzejsku zbirku putovanja koja je otvorena i za posetioce. Zbirka je nastala zahvaljujući Gordani Radović, profesorki u penziji, koja je interesantne knjige i memorabilije sa svojih putovanja poklonila biblioteci, čija je dugogodišnja prijateljica i saradnica. To je sve zabeležila koleginica Biljana Nešić.
U nevelikoj prostoriji Narodne biblioteke u Kragujevcu smešteno je turizmološko blago koje je Gordana Radović neumorno skupljala pune 62 godine. Počela je od svoje 20. kao student jezika, kasnije je putovala zbog prirode svog posla, ali i stekla zvanje turističkog vodiča. Priznaje da se teško odvojila od svih pažljivo biranih suvenira i knjiga koje su čitav njen svet.
U osnovi vi ste primetili da je najviše knjiga. Ja kad god pođem na putovanje, ja idem s pola kofera knjiga. Dakle, ja ne idem nepripremljen. Ako sam krenula u kinu jedan put, dva put, tri put, ja sam pre toga tri put pročitala kompletnu Pearl Buck. Evo, to je sve ovde izloženo. U kinu, dakle, evo, konkretno ispred nas je prelepa vaza sa cvećem od kukuruzovine iz etnoparka Sirogojno. Dakle, tu je pomešana planeta i moja lepa domovina. Knjige, suveniri, razni eksponati koji predstavljaju kolekciju bitnu za kulturološku priču o tom delu sveta koji sam ja videla.
A videla je mnogo zemalja na svim kontinentima, svetska čuda starog i novog sveta. Otkriva da su je najviše fascinirale zemlje čiji nazivi počinju slovom I.
Prvo to počinje od moje odabrane domovine. Moja domovina je Jugoslavija, moja rodna domovina. Moja odabrana domovina je Italija. Uz Italiju ove dekade mojih putovanja su donele još država na I. Izrael, koju ja zovem sveta zemlja, Island, Irska, Iran, Indija. To je prosto jedna fascinacija. Ja imam sve napisane putopisne beleške koje često uz fotohroniku i fotopodršku koju sama pravim i snimam, ja prikazujem i to zovem svojim putokazivanjima. To su tribine o putovanjima koje prikupljaju jako mnogo zainteresovanih za putovanja koje prosto nemaju priliku da sve to što sam ja obišla vidim.
Ovo nije kraj
Naravno.
Vaših putovanja, već u februaru planirate još jedno.
Zatvaram Bliski istok, ispravljam grešku 60-godišnju. Odatle je trebalo počinjati. Od praskozorja ljudske civilizacije, to su Vavilonija, Mesopotamija, Asirija. Ja idem u Vaviloniju, a oni me vode u Irak. U aprilu također završavam azijsku priču sa putom svile. Posle moga, jedini čovjek koga sam ja ljubomorna, iskreno, istinski, ali civilizovano je Marko Polo. On je u 13. veku otišao iz Korčule kod svoga strica koji se bavio trgovinom iz Venecije i prošao celu tu istu maršrutu kojom ja trupkam, evo ko zna koliko godina.
Posle 6 decenija putovanja, Gordana Radović izdvaja jedno mesto na planeti Zemlji.
Vrlo me često to pitaju svi novinari, to je sveta zemlja, to je Isusov grob. Ja sam se jednostavno, ja sam prvi put bila u svetoj zemlji 1990. i ja sam se vratila drugačija. Ja sam se vratila prodobrena i osjećam se fantastično. Dakle, sve ta zemlja pre svega i posle svega.
Muzejska zbirka putovanja će uz emotivnu dimenziju dobiti i profesionalnu audio-vizualnu prezentaciju, a jednog dana kada biblioteka u Kragujevcu dobije svoju zgradu i mesto u kući legata ove ustanove kulture.
Come odiare la poesia, dai le canzoni non vanno mai via, questa
Come amare chi se ne va via. In questo mondo di infinite bombe io ho la mia. La tua canzone ti scalderà per quando lo vorrai, per quando mi amerai. Se mi sono sedile qui, per quando mi amerai. Tutte le cose che non so dire me, per quando mi amerai.
U sportskom delu emisije govorimo o vaterpolu. Ekipa Novog Beograda pobedila je Barcelonetu sa 11:9 u meču elitne scene Lige šampiona. Tim povodom moj kolega Milan Bigović je razgovarao sa direktorom Novog Beograda Slobodanom Sorom.
Gospodine Soro, najpre čestitke. Pobedili ste jedan ozbiljan tim sa 11:9 i najavili da će biti više uspeha u narednom periodu.
Pre svega, dobar dan i pozdrav svim vašim slušalcima. A onda evo odmah posle toga i hvala na tim čestitkama. Jučerašnja utakmica je tekako bitna za nas. Više igrački i u momentu u sezoni i u formi u kojoj smo se nalazili, trenutno se nalazimo. Međutim, i sa ta utakmica je bila za utakmicu Barcelone, za ekipu Barcelonete od maltene ključne važnosti, jer oni su sa jučerašnjim porazom sebi doveli šanse na plasman na Final Eight u domen teorije. Zanimljiva utakmica, lep ambijent, skoro pun bazen s obzirom da eto i kako je bilo vreme i radni dan i sve ostalo kad se uzme obzir, naše tri boda i ono što smo juče pokazali svakako nam znači, dižemo čelo i sa iščekivanjem očekujemo prvu sledeću utakmicu nastavak sezone.
Moramo naravno da prokomentarišemo debi Dejana Jovovića na klupi, pobeda i za njega značajno i za tim u celini.
Sigurno je, sve to što si rekao mogu bi ja samo da potpišem. Obično ta neka promjena trenera napravi određeno pomeranje u ekipi, kao ako je ono u futbolu ima neko nepisano pravilo, kad se promjeni trener uvek se prvo utakne sa pobedu s kim god se igralo. Međutim, u našem slučaju mi smo uvek favoriti s kim god da igramo, da li je to Liga šampiona ili bilo koje drugo takmičenje. Sigurno da znači Dejanu, siguran sam u to, siguran sam da znači igračima, a ono što sam najviše siguran je to da znači klubu i da znači ljudima koji nas prate, koji vole srpski vaterpolo i sigurno su i sada apetiti porasli za sve ono što očekuju od nas i što mogu da vide u bazenu ili preko televizije ili ovde direktno kod nas na tribinama.
Soro, kako da objasnimo oscilacije u igri Novog Beograda? Bilo je u prvoj četvrtini 4-0, bilo je i 5 golova razlike u korist Novog Beograda i ta prednost se brzo istopi. Ipak nisu to mladi igrači, pa da kažemo oscilacije zbog mladosti.
Slažem se da je tako, to je nešto malo stavilo, kažem, neku senku na jučerašnju pobedu, pa posle tih neki početnih 5-0, 10 sekund ili dva opuštenja ili dekoncentracije, a svako ko poznaje španski vaterpolo ekipu Barcelonetu koja nastupa čak 10 španskih reprezentativaca, su to i tekako znali da iskoriste. Oni su ekipa koja je prepoznatljiva po kontranapadima i da iskoriste upravo te trenutke nepažnje koje smo mi sebi juče dozvolili. Iz jedne lake utakmice i koja je mogla da bude i ubedljivija na kraju, da završi se ubedljivo razlikom za nas, i tekako se sve zakomplikovalo, ali eto, nije na momentu nismo im došli, dozvolili niti da nam da izjednače kamoli da povedu. Bili smo u vojcu celu utakmicu i na kraju smo, eto, kažem, možda je onda poslednjih par minuta rutinski i priveli kraj.
Još mi recite šta Novi Beograd dalje očekuje, koje je prvo sledeće iskušenje?
Evo, za nas je sezona tekako puna zanimljivih utakmica i uzbuđenja. Već za dva dana ovde kod nas na bazenu dolazi nam Partizan, a onda sledeću subotu mi putujemo u Kragujevac, igramo sa Radničkim. Sa te dve utakmice definitivno možemo da overimo prvo mesto pred play-off prvenstva Srbije, tako da važne su utakmice i takmičarski, ali i rezultatski, i moramo posebnu pažnju da obratimo i na prvu i na drugu utakmicu i da odigramo najbolje što možemo, jer smo vidjeli da u momentima kada mislimo, neću kažem da mislimo da ćemo lako, ali ukoliko ne pružimo ono sve što smo sposobni, što znamo i što smo pokazivali do sada, uvek taj naš rezultat i pobjeda mogu da budu dovedeni u pitanje.
Puno vam hvala na razgovoru, gospodine Soro.
Hvala vama, prijetno.
Slobodan Soro, direktor Novog Beograda.
E, ovde je kraj današnjeg izdanja prepodnevnog magazina. Emisiju potpisuju ton majstori Žarko Bovani i Darko Milosavljević, producent Branislav Jerković, muzički urednik Aleksandra Paladin. Ja sam Olivera Stajić, hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.